Máte-li možnost, pojďte prosím s námi otevřít Boží slovo. Budeme číst z listu Jakubova, 2. kapitolu, od 1. do 13. verše. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána, slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. A přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty prostě postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého, což pak vás bohatí neutiskují, nevláčí vás před soudy, nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovati budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem.
Pokračujeme dneska už po třetí v naší sérii kázání, níž s pomocí právě Jakubovy epištoly odkrýváme tajemství živé víry. Její různé rozměry a aspekty i to, jak se víra v živého Boha projevuje v nejrůznějších rovinách našeho každodenního života. Jak jste si, milí přátelé, určitě všimli, ta dnešní pasáž se velmi silně týká našich vzájemných vztahů a také vztahů vlastně k druhým lidem obecně. A tak bych vám na úvod rád položil dvě otázky. Tak první, jaký člověk celkem spolehlivě získá na první letmý kontakt vaše sympatie? Co musí mít, co nejvíc oceňujete, jak musí vypadat, projevovat se, aby vás zaujal? Nějaký? Musí mít kravatu nebo nesmí mít kravatu? Jsem špatně slyšel. Co musí mít nebo nemusí mít? Musí mít úsměv. Úsměv, přirozený úsměv. Přímý pohled, děkuju. Takový krásný odpovědi, to jsem úplně nečekal. Nebo... Začínáme být moc upřímný, pojďme k druhé otázce. Už se vám někdy stalo, že jste si nějakého člověka vlastně nějak zaškatulkovali, zařadili podle toho prvního dojmu a pak jste později zjistili, že jste si ho vlastně zaškatulkovali úplně nesmyslně nebo prostě špatně Ať už teda v negativním nebo pozitivním slova smyslu, že jste si někoho zaškatulkovali ve smyslu, jako to bude úplně úžasný člověk. A později jste zjistili, že... A nebo obráceně. Že jste si říkali... No. Myslím, že velmi pravděpodobně je to tak, že každý z nás do nějaké míry posuzujeme druhé podle jejich vzhledu, prvních dojmů, prvních pocitů z jejich nějakých kusích projevů, výrazů, dílčích momentů chování a zkrátka vnějších, vlastně viditelně zaznamenatelných rysů. Asi nám prostě je tak nějak všem přirozené, vlastní, no přirozeně vlastní dělit si lidi, které potkáváme, podle toho, jak a jestli vzbuzují naše sympatie. A to je něco, co je přirozené. Prostě to patří nějak k našemu lidství, k tomu, jací jsme a co u druhých preferujeme. Samo o sobě to určitě není nic špatného. Ale pokud se tohle vlastně přirozené inklinování k lidem podle sympatií stane vlastně takovým hlavním a určujícím momentem našich vztahů, tak je to problém. Pokud budeme přijímat jenom ty lidi, ke kterým máme tak nějak přirozeně blízko, pak našim vztahům něco podstatného chybí. Můžeme si vybavit třeba slovo Ježíšovo k učedníkům, Matouše 5:46, kde Ježíš říká, jakou máte odplatu, když milujete jen ty, co milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? A co mimořádného děláte, když zdravíte jen svoje bratry? Nedělají to snad i pohané? Bratři moji, říká Jakub na začátku toho oddílu, bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Nebo trochu doslovně je to v Bibli pro 21. století, nespojujte víru v Krista s předpojatostí. To slovo přeložené jako předpojatost nebo v ekumenickém překladu jako dělání rozdílu mezi lidmi, tak doslova znamená přijímání tváře. Kralečtina má přijímání osob, kdo to třeba znáte. Původně to slovo vyjadřovalo nespravedlivou stranickost soudců, kteří byli buďto podplacení, anebo rozhodovali na základě strachu z bohatých a mocných. Jo, to je první století, prostě takové strašné doby, kdy mocní ovlivňovali soudce dokonce, to už naštěstí neznáme. Tady u Jakuba to slovo už je obecnější a vyjadřuje rozměry předpojatosti, nadržování, protekce, zvýhodňování nebo dokonce diskriminace. Člověk s tímhle postojem na základě nějakého vlastního kritéria jedny přijímá a druhé odmítá. V horším případě se dokonce může stát, že v nějakém společenství, třeba ve společenství, jako je to naše, vznikne cosi jako kultura protekce nebo předpojatosti. Prostě někteří lidé jsou přijímáni, zatímco jiní nejsou. A nebo někteří jsou přijímáni víc, zatímco jiní méně vřele nebo méně ochotně. Jakub tady uvádí konkrétní příklad, jenž žel pravděpodobně nebyl jenom hypotetický a zřejmě odrážel nějaké konkrétní podobné negativní případy, ke kterým tehdy docházel. A žel asi zase nemůžeme říct, že by to bylo něco, co by se mohlo stát jenom v prvním století. A nás se to určitě netýká. Tak třeba, říká Jakub, do shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech. A A oni celou svou pozornost věnují tomu bohatému člověku. A navíc asi i člověku společensky vlivnému, protože v tehdejší společnosti mít zlatý prsten, to byl vlastně odznak příslušnosti k vyšší společenské vrstvě, třídě. Toho bohatého, vlivného, ze kterého by přece mohlo něco kápnout, posadí na čestné místo, všelijako ho obskakují a podle zájmu. Toho chudého otrhance naopak odbydou slovy někam si stoupni a nebo si sedni na zem. Ta motivace těch, kteří tak v církvi jednají, se tady nerozebírá, ale myslím si, že to asi nepotřebuje nějaký větší komentář. Bohatství a moc nebo vliv ve společnosti a být za dobře s těmi, kteří je mají. Kdo jsou vlivní, mocní. To bylo pokušením i v církvi asi vždycky. Jakub to ale pojmenovává jasně. Co pak tím neděláte mezi sebou rozdíly, když takhle jednáte? Co pak to není předpojatost, diskriminace? Co pak se takhle nestáváte soudci, kteří soudí, posuzují lidi zlým, špatným měřítkem? Ta odpověď je, myslím, zřejmá. Je to nepřijatelné. Takové jednání je neslučitelné s živou vírou v Ježíše Krista. Víra v Ježíše Krista, Pána slávy, se nesnese s nějakou podobnou protekcí nebo předpojatostí. Vždyť konec konců Ježíš sám nedělal rozdíly mezi lidmi. Nebo rozhodně ne podle takových vnějších kritérií. Kristus nás nepřijímá proto, že jsme bohatí nebo vlivní. A nepohrdá námi proto, že jsme třeba chudí. Ale všem nabízí svoji milost. Tak se ale zkusme položit otázku, co může být, nebo třeba dokonce bývá, důvodem k nějakým takovým postojům mezi námi dneska třeba. Kde máme my, třeba tady v našem společenství, sklon nějak podobně posuzovat, rozdělovat lidi na ty, kterým budeme věnovat svou pozornost a na ty, které v lepším případě jenom slušně odbydeme? Tak majetek nebo společenské postavení je určitě kandidát v církvi i dneska, ale řekl bych, že tady u nás asi zas až tak moc ne. Co jiného to tedy může být? Dosažené vzdělání? Bavím se jenom s profesorem přírodních věd. Magistři už mě nezajímají. Politické názory? Názory na výchovu dětí? Zaměstnání nebo čím se zabýváme v pracovním čase? Ajťáci s ajťákama, teologové s teologama, kazatelé, to nejde, to nedává smysl. Nebo je to prostě to, jaké máme záliby, jak využíváme volný čas, co nás baví? A nebo, a to mi připadá, že je u nás asi nejčastější, nebo může být nejčastější, zkrátka ony přirozené sympatie, tedy vzájemná náklonnost, založená spíš tak nějak na celkovém nastavení a projevech toho druhého, než jsou nám prostě blízké. Náš Pán nás, milí přátelé, ve vztazích k druhým lidem volá k něčemu hlubšímu a většímu a krásnějšímu. Pokud jsme uvěřili v Krista a chceme mu patřit, pak jsme povoláni k lásce, která se rodí, vyrůstá z moci Ježíšova evangelia a způsobení Božího ducha v našem životě, v našem srdci. K lásce, která má moc překračovat a překračuje i všechny přirozené hranice a nedá se jimi spoutat, nedá se jimi limitovat. Jakub uvádí v tom textu, který jsme četli, uvádí ještě ale tři další důvody, proč je ta předpojatost ve vztazích nebo dělání rozdílu mezi lidmi nepřijatelné. Za prvé říká, Bůh jedná jinak. Za druhé říká, že takto jednat, tedy dělat rozdíly mezi lidmi, nedává žádný smysl. A za třetí říká, že zákon svobody nás zmocňuje k něčemu mnohem lepšímu. Poslyšte, moji milovaní bratři, říká Jakub, copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Pán Bůh, říká Jakub, vybírá úplně jinak. Jakoby staví ta naše kritéria na hlavu, úplně převrací ty lidské předpoklady a měřítka světa. Jakub tady vlastně hovoří úplně zřetelně v zákrytu se starým zákonem, ale koneckonců i s učením Pána Ježíše samotného. Hospodin má zvláštní péči, četli jsme to i v tom 113. žalmu, má zvláštní péči o lidi všelijak znevýhodněné, chudé a potřebné. Má zvláštní náklonost k lidem na okraji společnosti. Ve starém zákoně vlastně trvale jsou také tři skupiny tehdy nejpotřebnějších lidí, kteří jsou opakovaně vlastně označováni jako předměty jeho zájmu. To znamená sirotci, vdovy a cizinci nebo imigranti. Bůh zahrnuje svojí milostí předměty, které svět naopak všelijak vytěsňuje. A myslím, že to je něco, co, nemyslím, že bylo něco kritického mezi námi, ale přesto je to něco, co si i my tady dnes u nás znovu a znovu potřebujeme připomínat. Ostatně i minule jsme u Jakuba četli, že k pravé zbožnosti patří pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení. Tedy na ty, co jsou potřební. Tím se samozřejmě neříká, že Bůh diskriminuje bohaté. Nebo že dokonce ti, co jsou bohatí, prostě nemůžou být v jeho království. Konec konců dobré živobytí je boží dar, který máme dobře spravovat, pokud ho máme. A navíc to bohatství, které Bůh nabízí chudým, i tady u Jakuba, je bohatství ve víře. A to království, které má být jejich dědictvím, je zaslíbeno těm, co Hospodina milují. Čili není to tak, že by materiální chudoba byla sama o sobě nějakou vstupenkou do Božího království. Musí jít ruku v ruce s chudobou duchovní. A u té je jedno v posledku, jestli máte málo majetku nebo hodně. Musíte jí mít. Tedy vědomí vlastní duchovní nedostatečnosti, která ví, že potřebuje spasitele, jeho milost a odpuštění. A která je ochotná přijmout pokorně bohatství z boží ruky. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské, říká Ježíš. Ale bohatý člověk, který se zakládá na svém bohatství, a o potřeby těch, co jsou v nouzi, se prostě nestará. Ten se dědicem království, toho pravého božího bohatství, nestane. Ponížit nebo ponižovat chudého a potřebného, tedy znamená mít k chudým opačný postoj, než má Pán Bůh. A to je nepřijatelné. Takový postoj v církvi místo mít nesmí. Protože Ježíš boří bariéry mezi bohatými a chudými. Podlézat bohatým a vlivným je navíc, za druhé, říká Jakub, úplně absurdní. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy, nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které nad vámi bylo vysloveno. Je docela pravděpodobné, že ono zde zmíněné vláčení před soudy souvisí s vymáháním dluhů žalobou. a soudní exekucí. Soudní exekucí majetku. Čili je možné, že prostě Jakub naráží na to, že někteří bohatí nemají žádné slitování s těmi, kdo jim dluží. Takže bohatí bohatnou na úkor chudších, na váš úkor, říká Jakub, tisknou vás k zemi, svým vlivem si to vždycky u soudu nějak ošéfují, aby vyhráli, pohrdají dokonce přitom Kristovým jménem a vy jim chcete podlézat, předpojatě jim stranit, kvůli nim ponižovat chudé dokonce. To přece nedává žádný smysl. Dělat rozdíly mezi lidmi, posuzovat je předpojatě, jedny přijímat a druhé odmítat, je nepřijatelné za třetí i proto, že je to neslučitelné s královským zákonem, říká Jakub. S oním slovem krále Ježíše. Miluj svého bližního jako sám sebe. Kdo tak jedná, kdo rozděluje lidi nebo dělá rozdíly mezi lidmi předpojatě, přestupuje tento zákon. Jednat předpojatě vlastně, bychom se to mohli přiblížit asi takhle, jednat předpojatě vlastně znamená říct, ano, miluji svoje bližní jako sám sebe až na bratra XY nebo sestru dvojité VZ. Miluji svoje bližní jako sám sebe, tedy kromě slávistů, ostraváků, Rusů, komunistů. Miluji sám své bližní jako sám sebe, kromě voličů těch dvou, jejich jméno nesmíme vyslovit. Milovat takhle selektivně, ale znamená dopouštět se hříchu. A Jakub navíc dodá, že to celé je ještě o to závažnější problém, protože nedodržet jedno přikázání znamená nedodržet celý zákon, tedy celý soubor božích požadavků. Člověk, který tedy dělá rozdíly mezi lidmi v tom předpojatém slova smyslu, diskriminačním slova smyslu, odmítavém slova smyslu, se prostě nemůže nějak omlouvat, že přece to je jenom malý problém, nějaká slabůstka, no tak holt nemám rád tuhle skupinu lidí třeba. Konec konců nikdo není dokonalý, tak taková drobnost. Jakub tím, co tady říká dál, vlastně potvrzuje to, co už učili židovští rabíni, totiž, že zákon je nedělitelná jednotka. Kdo by totiž zachoval celý zákon, říká Jakub, a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. A aby to dokreslil, uvádí na první poslech možná takovou docela divnou ilustraci. Vždy ten, kdo řekl, ne cizoložíš, řekl také nezabiješ. Jestliže tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Tak nevím, to možná vzbuzuje takovou trochu absurdní představu člověka, který říká, no, zabil jsem sice 3 lidi, ale jsem za to věrný svojí manželce. Tak to je přece v pohodě, ne? Jakoby zabít bylo vlastně větší pokušení, než být nevěrný. Možná ale se nám může připomenout Ježíšovo slovo už z toho citovaného kázání nahoře, že už ten, kdo se hněvá, bude vydán soudu. Nebo slovo z 1. Janově 3.15, kde se říká, kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A konec konců zabíjet člověka je možné mnoha způsoby. Nemusíte si na to nutně vzít 30 cm dlouhý nůž. A nemusí hned o zabití nebo o vraždu konec konců. Můžeme druhému život zkracovat, všelek ho kazit, otravovat a tím ho ubíjet, obírat o životní síly a energii. Třeba tím, jak jsme neustále nevděční nebo nespokojení, nebo pořád něco chceme, pořád máme pocit, že bychom měli předělat celý svět, abychom v něm vůbec mohli žít. Nebo prostě upírat druhému důstojnost. Nebo ho znevažovat třeba právě tím, že ho předpojatě ignorujeme. Zkusme se tedy proto závěrem, milí přátelé, zeptat každý sám sebe. Od koho si z nějakého důvodu držím odstup? Od jakého člověka? A co se stane, když k němu začnu přistupovat jinak? Otevřeněji. Bez předpojatého a třeba chladného nepřijetí. Co kdybych zkusil překročit hranice té svojí sociální bubliny? Vykročit z bezpečné zóny těch přirozených sympatií a zkusil začít komunikovat nově, jinak. Možná, že bude potřeba si třeba dokonce něco vyříkat. Požádat o odpuštění. Odpustit. Vždycky mě to zarazí a je to velmi smutné, když třeba slyšíte křesťana říct, s tímhletím člověkem já už nikdy mluvit nebudu. S kýmkoliv jiným, ale tenhle u mě skončil. Samozřejmě někdy má smysl nastavit hranice třeba velmi, velmi silně. Doufám, že mi rozumíte. Vedle toho si ale můžeme konec konců položit i otázku k sebereflexi, vlastně jakoby otázku z druhé strany možná. Jakoby z druhé strany problému. Nepůsobím já nějakým svým projevem či postoji vůči druhým odpudivě? Není to vlastně něco ve mně, co druhé ode mě odrazuje? Mluvte a jednejte, říká Jakub, jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Zákonem svobody, královským zákonem svobody, říkal už v minulé kapitole Jakub. To je Kristovo evangelium. Byli jsme přijati na milost, ačkoliv jsme si to nijak nezasloužili. Byli jsme vysvobozeni z otroctví hříchu, z otroctví od sebe samých, od toho do sebe zakřiveného sobectví, které v posledku vlastně nakonec vnímá Pána Boha i druhé lidi, jako kdyby tu byli jenom kvůli nám. Od sobectví, které navazuje vztahy s druhými vlastně jenom proto, že od nich chce něco pro sebe. A ty, o nichž má pocit, že mu vlastně nic nedají, ty ze svého života předpojatě vytěsňuje. Avšak Ježíš nás tolik miloval, že se za nás duchovně chudé, všelak hříchem a sobectvím polámané, obětoval. Neodsunul nás stranou jako bezcenné. Neodvrátil se od nás, ale dal za nás svůj život. Na našem místě podstoupil soud, aby nám daroval milost. Jsme pozváni ke svobodě Božích dětí. Smíme mít živý vztah s živým Bohem a svobodně přicházet před jeho svatou tvář k trůnu jeho milosti skrze Krista. Radostně a svobodně s ním komunikovat a žít každý den svého života jako synové a dcery milujícího otce. A tenhle ten dar si nemůžeme nechat pro sebe. Bylo nám darováno milosrdenství, abychom prokazovali milosrdenství. Byli jsme přijati nezaslouženou láskou, abychom v lásce sloužili druhým. A i je přijímali. Tak milosrdenství vítězí nad soudem. Kde žijeme z Kristovy milosti, tam se živá víra projevuje milosrdnou láskou. A taková víra smí nakonec i k tomu konečnému božímu soudu hledět beze strachu, s pevnou nadějí a jistotou božího odpuštění a přijetí. Ba dokonce k němu smí vyhlížet s nedočkavou touhou. Vždyť přijde král, který nás přijal. Vždyť přijde král a s ním i dědictví, které slíbil těm, co ho milují. Amen.